Welcome to the Rainbow Pill Podcast. Rainbow Pill is a podcast for all members of LGBTQ and allies. Sit back, chill, and enjoy our chikahan with hug and love.
What's up, guys?
Hello, guys. This is Love.
And this is Hub.
And welcome to our 22nd episode.
Okay.
Oh, hi, hi, Hub. Nandiko ya.
Hello. Hello, hello, hello.
Hello. Kamusta, everyone? And kamusta, Hub?
Kamusta ba? Okay lang.
Okay lang naman. Ako, okay naman. Medyo naka-relax ako ngayong weekend because nga, 'di ba, parang nung Friday kasi, 'di ba, parang sinabi mo sa akin, bukas naman mag-rame naman tayo. Kasi nga medyo busy talaga last week, so we decided na lumabas para mag-ramen. So nag-try kami. So syempre ngayon hindi na katulad ng dati na lalabas ka.
Hindi, ikwento mo muna kung ano yung preparation natin before yun tayo pumunta
dyan. Correct. So, hindi na siya yung katulad ng dati. Bigla ka na lang, magde-decide ka na pumunta ng ganitong lugar, pupunta ka na lang doon.
Kasi, doon sa experience natin nung last time, nung medyo bago pa lang yung nag-lockdown ulit. Diba?
Oo, that was few days before before August.
And surprisingly
sarado pala lahat, 'di ba? Sayang lang yung labas namin. So isa yun dun sa mga balikan niyo yung mga pakinggan niyo yung few episodes back namin na ang dinner namin, ang lunch namin almost dinner na. So doon na kami kumain sa loob ng sasakyan kasi nga hindi bawal. So ang ginawa namin preparation yesterday ay even nung Friday night pa lang, nag-check na kami with the establishments.
Kung ano yung mga bukas.
Kung ano yung bukas. Tapos, tinanong na namin kung pwede ba dine-in. Apparently, ang Ipudo, hindi pa siya pwede for dine-in. Kasi wala rin silang al fresco. Kasi lahat ng branches na nila are inside the mall.
Mm-hmm.
Okay.
And then, yung mga protocols ng mga
yung mga protocols. So, yung iba, nagtanong-tanong kami, nag-try kami. Meron kaming isang gustong-gusto rin na ramen na antagal na rin namin di nakakapunta. Unlike nung nagtatrabaho pa kami noon, I mean, ako noon sa Makati, is madaling pumunta, accessible, even lunchtime. So, pumunta kami kahapon sa Mendecoro.
Paseo de Rojas ba yun?
No, it's not in Paseo de Rojas eh. But sa somewhere, the busiest area in Makati. The other side kasi, I think it's Salcedo Village or Legazpi Village.
Sa ano, diba? Sa dati mong work.
Hindi, malayo naman
malayo
siya. Malayo
ba?
Siya. So, wag kang mag-assume.
I'll go.
And then, yun yung isa sa lugar na kung saan malapit na malapit yung pinag-applyan kong trabaho. The other street lang yon. So, syempre, ang sinabi sa amin, nagtanong muna kami kung open na sila, which is may post naman sila, but just to make sure. And then, nakalagay kasi dun sa post nila na they are accepting customers who are completely have their vaccines
and initial
na para mag-dine in inside the restaurant. So, I kinlarify ko lang, when you say completely vaccinated ba?
Yung fully vaccinated.
Oo, meaning to say fully vaccinated na ba to? Parang ganon. Ang sinabi nila, yes. Paano kapag ang isa sa amin hindi? Kasi si Hub, October 7 pa siya mafu-fully vaccinated, di ba? So, ano siya? Ang sinabi sa amin, pwede naman daw al fresco. So, we just want to be honest. Of course, we're protecting ourselves also, di ba?
And also yung ano din yung establishment and yung mga server din doon. Diba?
Oo, so medyo mahigpit naman ng Mendecoro. So pagdating namin doon mahaba ang pila. Mahaba ang pila considering na past 2 p.m. na yon. So considering tapos na yung lunch break, lunchtime and weekend naman siya. So tahimik ang buong paligid except that restaurant na mahaba yung pila. Apparently we stayed there for about
less than an hour.
No, nag-ano lang tayo doon nung nakapila tayo, mga less than 10 minutes or less than 20 minutes. Basta, hindi naman siya more than 20 minutes.
Mm.
Tapos nauna agad kami kasi nga, al fresco yung binigay sa atin because nga, isa sa atin hindi fully vaccinated. So medyo may nag-react sa amin na, nauna pa sila. Eh, kasi gusto naman nila kasi inside. Yeah. Diba? So, kaya yun. Kaya mainit na mainit. Pawis na pawis kami habang kumakain. And nasatisfied naman yung ano natin, cravings natin yesterday.
Pero kung ang intention mo lang naman talaga is kumain lang talaga. At hindi magstay doon sa restaurant. Siguro pwede na din yung magstay kumain doon sa Al Fresco, 'di ba?
Oo. Ano lang naman talagang pinagbigyan lang natin yung bibig natin. Kasi gustong-gusto namin talaga yung ramen. It's been a while bago kami, I mean nung the last time na kumain kami sa Ipudo, which is yung favorite naman namin. But yesterday was really good kasi sobrang na-miss din namin yung Mendecoro. And sobrang wow, napawaw talaga ako kaya lang pagkatapos, busog na busog. Iba yung busog niya. Iba yung busog factor. Tapos, ang ginawa naman namin, ang intention lang namin doon, pumunta, na kumain, and then hindi naman kami nag-stay longer, hindi naman kami nag-ikot-ikot around the area. So, umalis din naman agad kami. So, I think it's safe. So, okay na rin siguro yung nangyayaring ganyan ngayon.
And siguro, prepare na din natin yung ano, na isasama na ngayon sa mga establishment yung kung tatanungin ka, part na ng assessment yung or fully vaccinated ka na or initial vaccine.
Kasi remember nung last time na lumabas tayo, we went to bench. Tinanong tayo kung fully vaccinated kahit nga first dose pa lang. Kasi meron silang 5% discount. I think some of the establishments also are offering discounts already for those people na who are kahit hindi pa siya fully vaccinated, basta na-vaccine na. But some establishments kasi are fully vaccinated.
Or hindi kaya yung mga mall is nire-required na? Na yung mall goers is kailangan pang vaccinated?
Pang ano siya?
Na.
Pang hikayat siguro to the mga tao na magpa-vaccine, di ba? Para at least ma-open na rin yung nila yung mga establishments. So they offer discounts, di ba? Para syempre, if you really want to go out, ayun, maganda yung ano mo, yung privilege mo pag you go out and you're fully vaccinated.
Yeah. And then yung may napansin lang din ako sa mga establishment sa mall na lahat ng mga resto and yung mga like yung sabi mo kanina bench, may mga nakikita ko na mga poster doon na yung all crew or staff are fully vaccinated. Nakapaskill doon sa
Grab, entrance. Even in Grab, mas mahal, meron na silang option ngayon. Ano yan it? Either you want to pay on a regular rate. So, regular rate naman yun. Regular payment option. Yung meaning credit card or meron din naman sila na pang parang ganon. Parang yung true cashless talaga. And then meron naman iba doon. Meron isang option doon na kapag magbubook ka ng ride, pwede mong piliin kung yung mas ano sila, mas higher level kasi fully vaccinated yung Grab driver, parang ganoon ata. Hindi ko pa nababasa yung full details about it, pero meron siyang option ng ganun if you're in Manila. So nagulat din ako yesterday when I encountered that when we went out. So yun, so at least medyo nakakalabas, sayang lang kasi yung 2 weeks vacation ko hindi natin nagawa yun, but okay na lang din at least nakapagpahinga nun sa bahay nung bakasyon ko at tapos medyo na-relax din yung mind ko. So, ready to, you know, to fight and ready to be in a new company.
Alright.
Okay. Alright. Okay. So, ano ang topic natin today, Hub? Ano ang pag-uusapan natin ngayon?
Ano bang topic natin ngayon? So, ang topic natin ngayon is how to stay together when you are different from each other.
Oh, maganda yan. Actually, magandang topic yan, Hab. Kasi, hindi kumot naman na nag-meet kayo ng dalawang tao at nagka-inlaban kayo. Siyempre, pagka-inlove kayo, blinded pa kayo dun sa mga bagay-bagay, differences, mga bagay-bagay about point of view, mga gusto sa buhay, career path, etc. So, hindi naman kayo automatic parehas agad kayo at mag-jive kayo. So, lalo na, pag bago pa lang kayo, in love kayo, blinded pa kayo dun sa mga bagay-bagay. Diba? Family, friends, things that you like, things that you don't like. Medyo, nandun pa yung interesting part because you get to know each other. Pero dahil in love ka, medyo ano ka pa, accepting pa yung mood ninyo. Mas madali pang matanggap in some areas. Diba? So, mas ano. Pero hindi ibig sabihin nun kasi compatible ka agad eh. So, paano ba mag-stay O, paano nyo pipiliin na magstay in a relationship kung meron kayong mga bagay na hindi kayo parehas or you're both, you are opposite about it. Opposite kayo sa to each other. Tayo ba, Hab?
Ano?
Ano ba mga opposite natin? At siguro yung pwede natin i-share is based from our experience muna. Diba? Kasi we're not, ano naman, we're not expert na kung ano yung para sabihin na ito yung tama at ito yung mali. Siyempre, yung sa amin, kung ano yung nag-work sa atin parehas, yung pwede natin i-share sa kanila. So, sa atin ba, ano yung mga differences natin? And what makes us stay in a relationship kahit na alam mong may mga differences tayo?
Siguro, ano, pwede ko ba masabi yung, before kasi parang, banidoso ko, yun talagang nag-aayos ako ng kilay, yun nag- yung ganun, tapos yung
kilay talaga, as in nagkikilay ka talaga, di ba?
So nagpa-pluck ng kilay.
Pero hindi naman yung one line, as in inaayos lang ni Hub yung kilay niya.
So yun, tapos medyo maarte din ako sa skincare. Ngayon, medyo nawala na din siya. Ngayon, pinapasok ko na siya sa'yo ngayon kasi di ba
ako... Ay, baka naman isipin na nakikinig natin ako yung maduming tao dati at pinapasa mo
sa'kin. Skincare.
Okay, skincare. Okay.
So, yun. Medyo maarte ako pagdating sa ganun. And then yung sa pabango.
So, ganun ka before.
Oo.
Nasa tingin mo ba is kaya mo to nababanggit kasi na nagkakilala tayo, hindi ako ganun.
Yeah, oo.
Oo. Yung parang, kasi I think nung nagkakilala kasi kami ni Hab, ano lang ako eh. Parang wash and wear lang ako eh. Kung ano yung paplanching susuot ko, that's it. Papatoy ang non-negotiable sa akin at that time na hindi ko talaga kayang i-let go is hair blow dryer and yung pagpaplancha ng buhok. I never wear something to my face except that I had this nakalimutan ko yung nilalagay ko, parang cream siya na nagsusort lang siya ng parang ano mo na siya, anong tawag dito?
Mattifier.
Mattifier siya para...
Na nabibili lang siya sa ano? Sa
nabili natin sa Watson's yun.
Sa Watson's siya. So, hindi naman siya ganun ka-pricey, but still.
Ano kasi yun? Ginagamit ko kasi yun for... Para instead na magpa-powder ka o press powder, yun yung gagamitin mo para hindi oily yung skin mo. So, parang fresh na fresh pa rin yung dating. But apparently, I was trying to look for something that will... make my skin comfortable
through ano
bang long term kasi nung time na yon naka-block kasi siya ng skin ng force ng skin
force
ano ba nangyayari sa akin
force
ng force ng skin ko yan so it's a good thing no that we nag-cross kami ng landas ni Hub. Nagsama kasi kami kaagad. So, yun yung nakita ko. Nakita mo na differences natin. Kasi ako nun palagi akong on the go in the morning, nagmamadali. Kasi nga, it was my first time for the longest time in my career na pumasok ng alas 8. And even though na you're part of the management, meron pa rin silang time.
Mm.
So, hindi siya non-DTR. Non-DTR. O, tama nga. Well, hindi siya yung katulad ng pag-iba. Pag-manager ka na, hindi ka na nag-DTR, di ba? Doon sa company niyon kasi kailangan pa rin mag-login. So, himbawa lang late at may nasususpend at may namememohan. So, that's why on the go talaga ako every morning. So, nagmamadali. So, bahala na dinadaan ko na lang noon sa pabango-pabango.
So, yun. Maibalik ko lang din since na-mention mo na nag-live-in tayo agad. So, makikilala mo talaga kasi kung sino talaga yung isang tao sa ilalim ng o sa isang bahay nung talaga kung ano siya, kung malinis ba siya or kung banidoso ba siya, 'di ba? Mm-hmm. Kung ano yung totoong
pero ugali niya. Pero the good thing about us before, ang common natin was maayos tayo sa bahay. Siguro hindi rin tayo magtatagal ng ganun kung burara tayo yung kung magubad ka na dun lang. But syempre, hindi natin may iwasan yung natatambak minsan yung pinagamitan mo ng nilalagay sa skin mo or sa hair in the morning. Because may mga pasok kami na nagmamadali in the morning. Pag uwi naman namin sa bahay, doon naman namin inaayos yun eh. So I think yun ba yung nakikita mo una na difference natin?
Yeah.
And ngayon, kung maiko-compare namin, na-share namin, kasi ako naman, balidoso naman ako pagdating sa buhok. Mapili ako kasi nga, balit pa ako or bata pa ako, manipis talaga yung hair ko. Hindi naman yung manipis na receding or ano na. Basta manipis talaga yung hair ko. So that's why ingat na ingat ako. And for 10 years, ang ginagamit ko na shampoo and conditioner are both organic. Hindi na ako bumibili talaga nung commercialized na shampoo and conditioner. Kasi nakaka-irritate yun ng skin ko, ng scalp ko before.
And highly concentrated ang commercial.
Oo. So,
alam ko ah.
Although nasa inyo yan, ako naman kasi choice ko yun. Mm-hmm. Kasi may nagsabi lang kasi sa akin noon before na gumamit daw ako ng ganito. And nakahiyang ko naman siya. And hindi naman siya yung tutubo talaga, pero at least makokontrol na niya na yung hair fall mo, parang ganun. Hindi na naglalangis yung scalp mo. Kung si Hub, balidoso pagdating sa skin, ang dami niyang talaga ina-apply sa face before going to bed. And yun, nag-aayos siya ng kilay, ganyan, nagpa-powder siya, etc. Ako naman sa buhok talaga, maate. So, I see to it na nag-hair blower ako, hindi ako pumapasok ng basa yung buhok ko. Kasi nga, flat siya, so medyo kailangan kong paangat.
Ng volume.
Oo, and the good thing about that is, noon, nagpa-plancha ako. Pero several years already, hindi na ako nagpa-plancha. I stopped already. And okay naman na yung hair ko pagdating sa hair blower. Yun lang, naisa-set ko na siya ng maayos.
So, ayun yung differences.
Yun yung differences namin. Simple pa lang yun. Ano pa?
Ano pa ba?
Ano pa? May mga gusto ka ba? Yung mga nadi-discover natin sa isa't isa na... Kasi diba ang topic natin parang ano ba yung ginawa natin para nag-ano tayo? Parang yung mga bagay na katulad niyan. Dati ikaw lang yung balidoso sa mukha. Ngayon pinapasa mo siya sa akin. So hindi ko napapansin. Ngayon hindi pwedeng yung pag naghihilamos ako wala ng toner. Yeah. In the morning, in the afternoon, or in the evening before going to bed, palaging kailangan pag naghihilamos ako is may toner na and at the same time meron na siyang
moisturizer.
So, natutunan ko kay Hub yun. Although alam ko naman, kaya lang dati tamad kasi.
Yeah, and tinuro ko din sa'yo yung mga benefits nung kapag nagtotoner ka or nag-facial wash ka.
Mm.
Yung right facial wash sa skin, ano
ba? Oo. So ako naman siguro, di ba, ako naman ang na-share ko naman sa'yo yung sa hair. So ngayon, dati yan si Hub, hindi naman naging hair blower yan.
Palagi akong kalbo.
Oo. So ngayon, naging hair blower na siya.
Kung hindi kalbo, maikli.
Tapos ang ginagamit niya na rin ngayong ang ginagamit na niya ngayong wax sa buhok is organic as well. Para hindi siya nag-flake, hindi rin siya naiiwanan sa buhok. So I think ang bottom line nun is, kahit na magkaiba tayo, I think I na-realize ko what we did. Not knowingly, I mean, hindi mo ini-expect o hindi mo sinasadya para magtagal. Kasi yung iba pinipilit, di ba? Which I think nagustuhan naman namin kasi ang kahit na magkaiba kami in that area, para naging interesting sa amin sa bawat isa na to try it and eventually nagustuhan naman natin. So, ang ginawa natin, share lang natin yung what we like and what we do in the morning and in the evening and parehas naman nag-jive. So, pinag-combine namin. So, ayun pa lang yung simple.
Mm-mm.
So, ano pa yung mga bagay na sa tingin mo na parehas tayong opposite pero we chose to stay in the relationship kasi nga mahirap talaga .
I mean, isip ako
ano
yung music
okay. Yes, oo. Si Hub kasi mahilig sa mga
sa classic and jazz.
Classic jazz, medyo mellow, medyo lalo na yung mga old songs,
slow rock,
ganyan. Ako naman talaga, mahilig talaga ako ever since sa dance.
Electro music, electro,
disco, remix, ganyan. Di ba? At my age.
Yun.
So, baliktad kami doon. So, pagka nakikita ng ibang tao, akala nga nila si Hub, syempre yung bata. Akala nila si Hub yung mahilig sa medyo remix na mga songs, mga dance songs. Ako naman kasi... Then I used to dance and I used to be a dancer before in high school and in college. Nakasanayan na ng tenga ko yung
beat
talaga lalo na in the morning. Ang mapapansin ni Javi, alam, pagka Saturday noon, so nagpre-prepare kami ng morning, pinapatugtog ko na talaga yung mga dance songs ko talaga.
Ako, ano, pag hindi ko alam, minsan siguro sa mood din sa, na kapag nakapakinig ako ng mga, yung mga favorite music mo, like yung electro music, parang hindi ko alam, kasi hindi ko siguro siya favorite. Parang naiirita ako.
At may mga some point na naiirita ka, pero yung iba naman nagugustuhan ko naman. Grabe ka naman.
Hindi, yun lang yun na, sa akin, di ba? Pero hindi ko naman inaano na patayin mo yan, di ba?
Pero minsan pag naliligo ako, pagbalik ko, iba na yung pinapatugtog mo. Nawawala na yung songs. So I think CC Hub naman, medyo madali naman magustuhan yung mga songs niya talaga. Although at first parang, okay, sige. So, hindi ko alam yon. So, ini-introduce naman siya sa akin. Siguro, I think, ang maganda dun sa bagay na yun, we are open to it. Ang ginagawa namin, ini-introduce na nga namin yun sa isa't isa. And we're open to, you know, to listen as well. Kasi, part of yung ginagawa natin kasi is to respect yung music ng bawat isa. That's why...
differences.
We both have AirPods, diba? So, nakikinig ka ng sarili mong songs, ako nakikinig din ako ng sarili kong songs. But sometimes, napapakinggan ko yung mga songs mo. Minsan nga yan, malakas kasi si Hub magpatugtog. Sa, kahit na naka-ano siya, may nakasalpak dun sa tenga niya. So, naririnig
habang ko. Habang nagtatrabaho.
So, minsan naririnig ko. So, yan na naman, parang ganon. So, pero, at least na nagugustuhan namin yung bawat isa. Hindi ibig sabihin nun eh, nababago na rin yung type of music ko at ganun din naman si Hab. Pero the good thing about this is we respect yung type of music. And may mga times din na nagugustuhan namin ang isa't isa.
Oo, ini-introduce pero hindi to the
hindi
point.
Hindi pinipilit.
Hindi, ayun nga. And hindi to the point na yung ini-introduce lang siya pero hindi pinipilit mong isubo or i-like mo
parang,
siya.
Parang sasabihin mo sa akin minsan, love, pakinggan mo to, maganda to. At first, parang okay, okay, ganyan. Pero may mga times naman na nagugustuhan ko, like yung anniversary natin, di ba? May in-introduce ka sa akin song. Although this is really a song na popularized like 2 years ago or ilang years ago na. When I listen to it, nagandahan talaga ako at naiyak ako. Hmm. Kasi nga maganda siya at bagay siya doon sa ginagawa kong collage. Na song na, I mean collage na pictures pala, na magandang siyang background.
And bagay so, na bagay siya sa'yo.
And bagay na bagay siya sa akin. So I think yon ang ginawa natin, we just let it happen. I mean, let it listen. I mean, ikaw, pakinggan mo yung pinapakinggan mo, papakinggan ko lang.
Saka yung magandang example dun, di ba? Medyo hindi ka nga ganun kagusto sa mga classical and jazz. Yung pinanood ko sa'yo yung kay Harrison Craig. Mm. Yung sinabi ko sa'yo yung condition niya. Ganito siya. So, in-explain ko naman sa'yo kung bakit gusto ko siya, diba? Mm. Kasi ganito siya, may condition siya na ganito. And then, nawawala lang siya. Nawawala yung pagka, ano ba yun, yung unnecessary movement niya kapag nagpe-perform siya sa stage.
Nawawala yung condition niya. Na-improve siya when he sings.
Mm.
So, yun, medyo nagustuhan ko siya talaga. Mm-hmm. So, may mga ilang days ko rin siyang pinapakinggan. So, I think, the good thing about us, Hub, kasi in terms of yung differences natin in terms of music, is nandun yung respect namin. And then, kinikwento talaga namin. So, hindi kami, walang dull moment about it is, may mga ganun kami. Pero hindi ibig sabihin nun is perfect na kami. May mga times talaga na sasabihin, ayoko niyan, hindi ko talaga gusto yan. May mga ganun din naman tayong mga moment, like yung mga palabas na series, aba, sabihin mo sa akin, panoorin mo to, ayoko niyan talaga. Honestly, hindi ko gusto kasi nakita ko na yung trailer niyan. May mga ganun kami. Pero meron naman kami mga gusto, like yung, di ba, yung, ang tagal na akong nanonood ng BL series. Tapos natigil lang siya for a while. And then you introduce to me yung,
hindi,
natatakot actually ka nun. Hindi mo sinishare sa akin. Tapos ang sabi ko, pinapanood mo, ba't parang kilig na kilig ka dyan? Tapos inintroduce niya sa akin yung Together the Series.
Oo, tapos hindi mo siya, parang, hindi mo siya.
Nung unang dinig ko, okay, sige, dahil siguro busy ako nung time na yun. And then nakakita ko ng trailer niyan sa Facebook. Sabi ko, ang ganda nito, ganyan. Sabi niya, yan nga yung pinapanood ko, di ba yung hindi sinasabi ko. Sige, panoorin namin. Tapos eventually, yung last 4 or 5 episodes, pinapanood na namin together kasi talagang tinapos ko hanggang dun sa kung saan yung napapanood na ni Hub na episode. Nasabay na kami pinanood yung mga later on. Pero may mga times talaga na hindi kami nagkakasundo. Pero ano yung extreme na gusto ko na na-discover mo and then ako rin sa'yo?
Sorry, ano
ulit? Ano yung extreme na gusto ko na nakagulat sa'yo na pinipilit mo ring alamin, parang gano'n, na nagulat ka because, ha? Huh? Parang ikaw yan, tas gusto mo to, parang gano'n.
Ah, siguro yung ano, yung fanatic ka ng wrestling.
Mm-mm.
So yun, yung parang nung una, parang nagulat ako talaga na parang alam niyo yung mga ganitong ano na ano, diba? Na very fanatic talga, avid fan talaga.
So hindi mo ba ako tatanungin kung bakit siya nag-gusto?
Ayun nga. So ayun nga, bakit?
Honestly, yes, actually is hindi na bago sa akin yung may ganyan na nagre-react na, "Ha, gusto mo ang wrestling?" Uh-oh. Kasi nung high school, elementary ako, common yan. Kasi nung panahon namin, pinapalabas, I think yan, in Channel 9 or Channel 13, if I'm not mistaken.
And hindi lang yung WWE, pati na rin yung mga ibang wrestling.
Recently na lang yon. Pero before talaga, wrestling, WWE na before ay WWF ang tawag dyan.
So,
World Wrestling Federation, ngayon naging World Wrestling Entertainment something, parang gano'n.
So yun, part din yung nagulat ako na parang,
kasi nung
meron palang ganito, meron palang ganyan, ang dami palang ano bukod dun sa WWE.
Nung age ko kasi, kahit nung high school kami, nagkakasundo kami ng mga kaklase dyan kasi usong-uso yung wrestling niya, yung panahon ni Hulk Hogan, ni na Ultimate Warrior, ni na Bret Hart, nung yung mga panahon na yan, syempre lahat ng mga kabatch ko nagkakasundo kasi local channel lang napapanood
yan. RPN9 ba?
Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan kung RPN9 or IBC13 siya pinapalabas noon. So, nandiyan yung may mga WrestleMania, etc. So, nung, I think last year, meron kaming parang activity in the office. So, isa din yun sa tanong. Magbigay daw ng example na, kasi huhulaan namin dun sa kung sino yung mga ganun. Nung lagay ko na gusto yung wrestling, wala nakahula na ako yun.
Mm.
So, nagulat sila because they know that I'm gay. Tapos nagulat sila na ang gusto ko, wrestling. So, may nagbiro pa nga niyan sa akin before na isang mga barkada na mga few years back. Nung nalaman niya, kaya ka mo lang naman pinapanood yun kasi gusto mo yung mga nakabrip.
Mm-mm.
Pero hindi siya. Hindi, not because of that. Not because, in fact, alam mo yan, Hub, ang gusto ko na wrestling in the last 10 years siguro is yung sa babae.
Mm-mm.
So, Divas Division, Women's Division na ang tawag dyan. So, ang tanong, bakit ko siya nagustuhan?
Yung
para
story.
Para maintindihan mo rin, yeah. Diba? So, I think, kinuwento ko rin, I think na yan sa'yo before, na nung maliliit nga kasi kami, wala ka naman choice yung mga palabas sa TV.
And then, wala ka din naman ng choice kung ang tatay mo nanonood ng wrestling.
Ang tatay ko kasi noon, fanatic din kasi ng wrestling. Uh-oh. Katulad ng mga kuya ko, nanonood talaga kami. Yun lang, naiwanan talaga ako at saka yung tatay ko. So parang feeling ko, naging bonding na namin yan mula nung bata ako hanggang sa nung lumaki ako na manood ng wrestling. So I think nung kamamatay pa lang ng mom ko nung 2009, nanonood, ang may cable kami noon, meron isang gabi or isang araw yon ng Sunday na maghapon yon panunuorin mo sa cable yung nangyari for the whole week, yung Raw, yung SmackDown, and some other stuff. So ilang oras yon hanggang gabi pinapanood namin ni Papa kasi magkasama kami nun sa kwarto na sinasamahan niya ako dahil yun nga wala na rin siyang kwarto at that time kasi nga my mom passed away. So, yung mula din noon, mas naging close kami sa isa't isa because of wrestling. So, up until now, pag bumibisita si Papa ngayon sa bahay, dahil tayo ay may internet connection, ang ginagawa lang yan, uupo lang yan dyan sa sofa, manunod na yun ang wrestling. Kundi FPJ yung pinapanood niyan, wrestling talaga. So, ako naman naging fanatic talaga ako na wrestling for Nung una parang nuod-nuod ka lang eh. Pero hindi ko maintindihan, kahit alam ko na scripted na siya. Actually, kailan ko lang nalaman na scripted siya. Mga siguro mga 2010, 2011 na nalaman ko na scripted siya.
Yung akala mo dati, choreography siya. Ngayon, baliktad na.
Akala ko kasi dati, ito yung gagawin. Parang choreographed siya. Parang choreographed. Kasi nagsasabi, maraming nagsasabi scripted. Hindi scripted yan, ganyan-ganyan.
Naka-choreo lang siya.
Tapos nalaman ko, nung nababasa ko, tapos nagkaroon na ng Twitter along the way, nakita ko na may mga times pala, after their show, may labas-labas din pala sila, so magkakaibigan din sila. Tapos before, halimbawa, may special event, pay-per-view, kung tawagin, di ba? Ito yung mga special events ng wrestling. So noon, ano yan, i-choreograph muna na may script. Ang script kasi, hindi lang dun sa ring. Bago mo sila pag-away, may script na mangyayari na bago sila mag-away. Tapos kino-choreo pala nila yan. O ito, gawin natin to, ganito, ganyan, ganyan. Tapos sige, sisikat ka dito pag ganito yung stunt na gagawin natin. Nagbibigayan pala sila. Kasi may mga interview na ginagawa na mga, ang tawag dito, alumni na, ibig sabihin, mga retired wrestler na, na kinikwento na nila yan, na noong time na yon ito yung storyline na ang tawag nila dyan ngayon. Ang storyline about ganito, ganyan, ganyan. So, may mga ganun pala. Tapos nung nagkaroon ng pandemic last year, dahil wala na silang live audience last year, so pagka break, commercial break, syempre, mag-rest muna sila, di ba? Tapos, nag-uusap pala sila, ito gagawin natin susunod, ganito. Mas madali sa kanila last year. Yun lang, medyo mas hindi nila feel kasi walang audience eh. Pero nagkakaroon sila ng opportunity na to discuss during commercial break na, ito pa ang gagawin natin. Ganun. Hindi katulad ngayon, may mga nagkakamali pa rin, alba storyline ito. Dahil nagkamali, yun ang nanalo, imbis na siya yung nanalo, parang gano'n. So, I think I'm enjoying it. Ay, hindi ba kinamin ko yun sa'yo na ano, na dapat ang plano ko nun talaga, kung hindi talaga nag-pandemic, but that was last year, is pupunta talaga ako ng US at manunood ako ng WrestleMania. You know, you book a ticket, you book a hotel, and then manunood ka talaga dun sa event na yun. Kasi yung event na yun talaga may mga pre-activities talaga before the event.
May itinerary talaga.
Oo, so yun, parang 1 week yun. So dapat mag-leave talaga ako just to watch wrestling talaga. So, yun yung plan ko talaga before. Kaya lang, dahil nag-pandemic, hindi natuloy.
Yun.
Ikaw naman. So, ikaw, ano natutunan mo doon? Kasi minsan, si Hab, nagtatanong ka sa akin, di ba? Parang, so, sino si Charlotte Flair? Sino si Sasha Banks? So, yun ba si ganito? So, nakikilala na niya rin. So, hindi naman siya yung tipong uupo doon. At hindi ko naman siya ini-invite na panoorin natin to. Mm-hmm. Kasi, inirespect naman niya yung time ko pag sinabi niya may pay-per-view. Ayun, nanonood talaga ako. To the fact na may binabayaran akong subscription niyan on a monthly basis just to watch the live events, ganyan. So si ikaw, ang ginagawa mo, nagtatanong ka na sa, ayan ba si ganito, ayan ba si ganyan, yan ba, ano nangyari, ganito, ganyan. So nagtatanong din siya. So natutuwa ako sa kanya kasi, pinapakita mo sa akin yung interest mo somehow. Kahit hindi ka naman makasabay, makasunod. Kaya minsan yung mga tanong, minsan pag nagtatawanan kami kasi hindi naman yun yung tao.
Irrelevant ba?
Oo, irrelevant. So, pinagtatawanan natin ang isa't isa. So, yun, I think, kahit na ganun akong lukang-lukas talaga sa wrestling, naiintindihan naman ni Hab yun. Ako ba? Ano ba yung mga nagustuhan ko? Eto, yung RuPaul's Drag Race, I used to watch some teaser, but I never had a chance to watch it over Netflix. Si Netflix ang nakabili ng rights ng some shows ng ni RuPaul, de ba? Pero nung inintroduce mo siya sa akin, na-hook na talaga ako.
Yeah. Uh-oh.
So I think for me, extreme yun for me na gusto mo kasi malayo siya dun sa personality na pinapakita mo sa akin before.
Uh-oh.
I mean, pero nung inanam mo yun sa akin, ano yan? Parang ganyan-ganyan. Nood na ganyan. Puro drag-drag lang naman yan. Parang ganun lang ako nung una. Tsaka nga may negative reaction na nga ako niyan before. Parang nanonood lang ako, pero hindi ako magiging fanatic niyan, parang ganun yung inano ko sa sarili ko. But when I watch it, you parang ang first time ko na panood niyan was season
3, 4, 10.
Ah, no. Kailan ba, kanina ba yung kina Brooklyn Heights? Season 11.
Hindi. Yung una mo siya napanood is season 4, di ba? Yung kay Sasha. Sasha ba? O yung...
Hindi ano season 4 si Sasha, di ba? Parang
ano 7, siya? 6,
parang... 10 kasi si Aquaria.
So, go.
9. Mga season 9. Season 9 siguro. Parang ganun. Napanood ko. So, parang medyo... nagustuhan ko siya. Na-fascinate ako na parang may mga storya pala itong mga to. At hindi siya ganun kadali, ah. So, yun yung naging experience ko. So, yun naman, nagkakasundo naman talaga kami ni Hab doon. Mm-hmm.
So, ang una ko naman sa napanood, yung, ayun nga, na-mention mo na nga, is yung RuPaul's Drag Race. Actually, inintroduce lang din sa akin siya ng ex ko.
Mm.
Parang nagiging bonding din namin sa before. Pero hindi ako yung totally na nahuhook talagang every episode na inaabangan ko.
Mm-hmm.
Nung natatandaan ko pa siya, pinapanood namin siya, if you remember yung channel na Velvet. Mm-hmm. Ang alam ko ata sa EBS din ata yun. So hindi yun, every Thursday yun, so ini-air doon yung doon sa Velvet channel. So, aside doon sa RuPaul's Drag Race, ang pinaka, siguro ang pinaka favorite ko talaga, or sabihin na natin ko yung avid fan talaga ako, is yung America's Next Top Model talaga.
Ah, okay. So, hindi naman natin nahiligan yun together.
Kasi as in, wala na kasi talaga siya. Oh, so, parang retired na din kasi talaga si Tyra Banks. So, lahat ng mga winners, or lahat ng mga winner from season 1, so, season 22 na yung last season is lahat yun kilala ko.
Mm-hmm.
Not just yung winner, pati yung mga cast talaga, yung buong cast talaga.
Mm-hmm.
And then, yung kung ano yung nangyari dun sa season finale. Kasi ang season finale nila dun is yung catwalk talaga.
Oh,
meron silang pipiliin na...
Hindi ba nagkaroon din yan ng franchise dito sa
Pero Philippines? Hindi ko siya nagustuhan eh. Kasi parang pilit siya.
Mm-mm-mm.
Pero pinanood ko yung Asia's Next Top Model na si ano yung nanalo? Yung Pilipina?
Si...
Na kasali ngayon si sa... No.
Nakasali ngayon sa Miss Universe Philippines. So.
Yun. So, aside sa ANTM, America's Next Top Model, nanonood din ako ng Make Me a Supermodel.
Mm-hmm.
So, yung mga host naman doon is si Tyson Beckford, mm-hmm. tapos may isang girl pa doon na host. Pero, ang alam ko pa nang naging, ano lang siya eh, medyo naging short lang yung season na yun. So, siguro 1 and 2. Yun. Mm-hmm. So, yun. Kasi, kaya siguro ko na, ano doon, na-fascinate doon or na-hook doon kasi, ang pinaka-favorite ko kasing canvas kapag dino-drawing is yung mga model. So, yun siguro yung reason kung bakit naman ako na na-hook doon sa mga ganung klaseng palabas. Yung mga modeling competition.
Mm-mm.
Yun sa...
Pero ano naman yung... Napag-usapan na natin yung mga likes natin na mga bagay-bagay. Music, movies, mga series, nakaligan natin mga shows, ganyan. Sa ugali naman, ano yung pareho natin na parang sa tingin mo, alam mo magkaiba tayo, pero ngayon somehow nag-ano na tayo, nag-suswak na tayo because of the relationship.
Magkaiba? Or siguro sabihin natin, magkaiba yung ugali natin sa isa't isa, pero willing tayo na i-accept or parang tanggapin kung ano na talaga yung nandiyan.
Correct.
Diba? So, I think yung sa'yo is yung...
Ngayon ko lang ito maririnig.
Oo, ngayon lang. Yung nakafocus ka kung ano talaga yung gusto mo.
Planado.
Planado kasi parang lahat ng mga gusto mo nakaano dyan. So, hindi pwede siyang baliin talaga. Hmm. So, unlike kasi yung sa'kin, tanggap ko kasi na parang... Although, alam ko yung kung ano yung gusto ko, pero alam ko din na tawag dito, may possibility na mabago. Ganun kasi yung personality ko. So, ikaw naman, pag kapag nabago yung plan mo, parang nagiging irritable ka.
May irritable? Irritable pa ako.
Irritable ka, tapos yung magbabago na yung mood mo for the ano, for that moment. Hindi naman for the entire day. Ano lang, siguro mga ilang minuto lang.
Oh, yun ang nakikita mo yung frustrations ko. Mm-hmm. Eh siguro nasanay din kasi ko when you're working kasi, like ako kasi ang plan ko kasi like for example in a day, para hindi ako mawala dun sa mga gagawin ko at mga dapat kong gawin. Because I had lapses din naman before nung when I was new sa pagtatrabaho. Ngayon nililista ko kasi kung ano yung mga kailangan kong gawin. And then sinasort ko yon ano yung priority. Kasi nagkakataon din talaga na may mga weeks or may araw na talagang sabay-sabay lahat ng deadline, sabay-sabay lahat dapat importante. Hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabay yung lahat.
Diba? Pero dapat, di ba, ano siya, hiwalay dapat yung perspective mo doon sa work mo and dun doon sa ano mo, daily
pag
life mo.
Pag nasa personality mo na kasi dahil matagal mo nang ginagawa sa trabaho, hindi mo may iwasan na ma-apply mo yun sa trabaho. And I think it's a good thing naman. I mean, I'm not saying na perfect siya na ugali, but I think it's good to know also that you have that personality na you stick with the plan. Kasi ang nangyayari, pag hindi kasi ito yung plano,
structural.
O hindi kasi structural, nagiging pangit kasi yung kalalabasan, maaring ano-ano. Pero ako naman kasi ang ugali ko, although very strict ako with plans, o nakaplanado talaga yan, I always, I mean, along the way, natutunan ko na along the way, meron naman kasi na hindi talaga tumatama palagi yung plano mo. So, minsan may
babaluktot.
So, ano ka, very open ka to accept any suggestions or anything na mabilis ka na mag-isip ka agad. O sige, ganito na lang gawin natin. Parang ganon. So, you have plan A, may plan B ka na, may plan C, pero naka-plano pa rin. Pero still, parang minsan pag hindi ko na kaya, kaysa ma-bad trip ako, minsan tinatanong kita, ano ikaw, anong plano mo? Ikaw, ano ba gusto mo? Parang ganon. Kasi nga, ano kaya, parang ang na-realize ko later on kasi choose your battle kasi, di ba? Not all the time should be a problem. Di ba? Hindi naman sa lahat din ang problema, eh may solusyon. Although lahat naman ng problema may solusyon, di ba? Pero, may mga bagay kasi na hindi mo kayang solusyonan mag-isa. That's why, kaya nga tayo couple, relationship, is magtutulungan tayo. So, may mga gano'n naman ako.
Kasi?
Eh, tama ka naman din doon. Hindi na kung makikilala mo siguro ako before, the entire day, bad trip ako. Because hindi nasunod yung plano. Halimbawa, pupunta ka ng Tagaytay, and ito may itinerary ka, ito yung gagawin. Kasi pag nawala sa plano, nababadrip ka na talaga the whole day, tapos sisisihin mo na lang kung sino-sino.
Mm-mm.
But along the way, yan, katulad ngayon, yung, ang nakita mo na sa akin, it's more of yung mas medyo open, na hindi lahat kasi is nagagawa ng plano, pero mas maganda yung may guide ka pa rin, di ba?
Guide, so siguro, hindi siya.
Hindi na siya yung tipong stick with the plan.
Uh-oh.
Guide na lang kasi siya. Mm-mm. Ganon. So yun.
So yun lang, ako yun naman, nakita mo. I-ano na lang natin kasi medyo mahaba na siya. Ako naman, ano yung nakikita mo na, ano, na ugali
ko? Before kasi, eto, nakita ko naman yung improvement niya. Really big improvement. Nasobrahan nga yung iba. Ano siya, nung nakilala kasi kita, sobrang antahimik mo kasi yung tao. At saka sobrang bait. Yung parang tipong inaalaw mo na lang lahat, minsan nilulunok mo na lang yung mga bagay-bagay.
Kahit ayoko.
Kahit ayaw mo. So, hindi ka nagsasalita.
Pero hindi naman talaga ako nagsasalita ng ayoko talaga. Pero,
hindi siya upfront.
Oo, na lang ako.
Hindi siya mag-upfront. Tapos, later on, pag medyo nadi-disappoint na siya, pagsasabihin niya sa'yo, magtatantrums na siya. So, affected na yung lakad nyo, ganto-ganyan. Kasi, ilang beses ko siyang tinanong kung okay lang sa kanya. And sabi niya, okay lang. Tapos, biglang magtatantrums. And I think before, halimbawa, nagtatampo siya. Nagtatampo ka, hindi ka magsasalita. Tapos, yung utak niya, kung saan na naglalakbay na yung isip niya hanggang sa napupunta na siya dun sa pagka-self-pity niya. Awang-awa na siya sa sarili niya. Eh, ang gagawin lang naman niya, magsasalita lang siya para sabihin sa kanya na I think hindi okay yung nangyari. Siguro mas maganda or nagtampo ko dun sa nangyari. Ganto, ganyan, ganyan. Malaki naman yung improvement ni Hab. Yun lang na sobrang minsan. Nagiging minsan, nagiging ano na siya. Yung akala nga niya, palagi nag-argument na lang every time nag-discuss kami. And it's not an argument. Kaya minsan ako, pagpagod ako, like kahapon, may mga banat siya na iba yung ano ko, iba yung sagot ko. Kasi nga, feeling niya, dahil alam niyang ayaw ko yun, pagka in-express na niya sa akin, akala nga niya, nasa argumento siya. So may mga ganun kami. Tsaka, yung siguro ang one thing that we liked about us is yung pag nag-aaway kami, yung I think we had a big fight last year. And ako naman yung nawawala sa sarili because I was really hurt. And he was hurt as well. Pero yung sinabi mo nun sa akin na, love, hindi tayo, nag-aaway lang tayo ha. Pero hindi tayo maghihiwalay. So ibig sabihin nun, na parang no matter how difficult the situation is, and no matter how
rollercoaster
ride, kung paano magkaiba yung pananaw natin sa isang bagay, pero hindi yun dapat magiging way para maghiwalay tayo. Kumbaga, this is just an argument that at the end of the day, pipiliin pa rin namin ang isa't isa. Kasi hindi naman ang dalawang tao pag nag-meet automatic swap agad, diba? May mga differences agad. And hindi lang differences. Pag nagtatalo kayo, hindi naman pwede. Kaya nga kayo nagtatalo kasi magkaiba kayo ng point of view. Nasaktan ako, nasaktan din siya. But yung decision kasi namin na, you know, to listen, bababa yung emotions namin or ipapaintindi namin. Pero hindi ibig sabihin na nagpapataasan na tayo ng ere.
Naniniwala din kasi ako na ano, yung argue is part of communication pa din siya. Parang it's like a communication pa din.
Pero argument, diba? Not to the point that you're attacking your partner. Naman, kasi gano'n, diba? Naman tayo eh. No, sa umpisa gano'n. Eh kasi sabi mo ganto, ganyan, ganyan. But later on kasi, you know, when we... Wag lang tayong bad trip kasi napapansin ko talaga yung pagkaparehas tayo na not in the mood of any argument. Minsan, hindi na lang natin pinapatulan. But when you're in the mood of an argument, nag-a-argue talaga tayo. Pero, pinipili pa rin natin yun to listen. Mm-hmm. Because nga, dun papasok yung the foundation of relationship is love and respect. If you love the person, tendency lalabas naman doon talaga yung respeto doon sa kapwa mo, di ba? Especially with your partner. And yung differences, hindi ibig sabihin noon is hindi mo namamahalin yung tao dahil na-turn off ka na. You need to focus on the many good things or qualities of your partner. And then, you also need to be open na along the way, may makikita ka pa rin na very different yung point of views nyo, very different yung mga gusto nyo sa buhay, very different yung career path ninyo o yung path ninyo together. Pero it doesn't mean that, you know, nagbabago. Because people change. Pwede rin, alam mo yon, pwedeng in some other aspect, pwedeng yung feelings mawala rin. Pero kung yung foundation nyo, na nandun yung love, nandun yung respect, I think, madali niyong matatanggap yung differences ng bawat isa. Kasi minsan naghihiwalay na yung dalawang taong nagmamahalan kasi yung una dun sa basic na respeto nawawala. Tapos later on, nawawala na rin yung love.
Mm-hmm.
O ikaw, ano pa Hab? Ano pa yung nasa isip mo na sa tingin mo yung differences natin?
So, siguro ang mas importante is sa relationship naman kasi talaga may differences naman talaga yan from the beginning, diba? Parang learn how to appreciate your differences ng pareho kayo.
Oo. Learn to appreciate as well. Mm-hmm. Learn to appreciate yung differences nyo kasi Katulad nun, nung kanina, sa music, di ba? I don't, hindi naman sa ayaw kong makinig ng mga songs na katulad ng pinapakinggan mo. But I'm open to listen, di ba? Shows, magkaiba-magkaiba yun. Hindi, kumbaga nire-respeto natin. And kahit na parehas nating ayaw, halba ayaw mo naman talaga nanonood at bababad sa TV para manood ng wrestling, pero hindi ibig sabihin na nabubwisit ka na sa akin, di ba? So kumbaga, binapabayaan mo lang yung time ko, tapos may time for us later pagkatapos na nung pagkatapos kong manood or anything, ganyan.
So yon. So ano naman yung mga core values na hindi dapat sa...
Ano yung mga non-negotiable?
Yun, yung mga non-negotiable, not necessarily in our relationship, pero kung i-advise natin sa iba, ano yung mga things na mga non-negotiable?
Siguro sa tingin ko, para hindi rin kayo magtatalo na partner, I think yung on how you treat your family, in a good way, halimbawa, yung kapamilya mo ganito, anong tawag dito, paano ba? Yung kung paano mo alagaan yung pamilya mo and kung paano mo napaprioritize yung family, hindi ka pwedeng makipag-kompetensya doon. Like for example, kompetensya ng time, ba't palaging family mo nilang ako naman, parang ganun. Kasi syempre may sarili ka rin pamilya. For me, non-negotiable yung kung paano ko aalagaan yung pamilya ko in my own ways. Unless may makikita ka na something na it's not normal or something na ano. Pero sometimes kasi, unsolicited advices in a relationship, for as long as hindi affected yung relationship nyo sa isa't isa na nakaka-apekto na yung family, then I think it's okay. Ano ba yung sinasabi ko na hindi makaka-apekto? Like for example, in some other couple kasi, may mga bagay na, alam ba, may joint account kayo, tapos, hindi mo alam, nababawasan na pala yung pera dahil tumutulong ka dun sa pamilya, I think napag-uusapan naman yun eh. Pero pag nakikita mo na sobra-sobra, I think you need to speak up, di ba? Pero yung katulad sa atin, may mga times na majority of our time is we're together here sa bahay, di ba? So mas nagiging exposed ka dito sa bahay. Sometimes, nagiging maganda naman yun sometimes you give advices or some unsolicited advice. And in fairness to you are very, very careful on providing advice in such a way that I will not get offended by it. Kasi nga, dahil alam mo na this is just your observation and you need to understand. Pero hindi ka nagbibigay na, I think, love, ganito yung gawin mo. Wala kang ganun eh. Parang it's more of a question na, bakit ganito, bakit ganyan? So, it's more of giving me some clarity of some issue, especially kapag kayong pagdating sa pamilya, di ba? Parang ganun. And then sa friends, ganun din. Hindi ka naman pwedeng makipag-kompetensya because you know your responsibility as well. So for me, non-negotiable is something na yung pagdating sa pamilya. Kasi nakilala mo ako ng eto ko. Ibig sabihin, in yung equivalent ng age ko, diba? Yun yung number of years kung paano ko alagaan yung pamilya ko. So for me, non-negotiable yun. Yung wag pakikialamanan, yung kung paano mo inaaning pamilya mo, siguro nandun ka para to support, pero yung sabihin mo na yung pakikialaman yung decision, dapat kasi ganito ginagawa mo, dapat kasi ganito, ganyan, ganyan. I think for me, it's something na non-negotiable for me. Ikaw, ano yung non-negotiable sa'yo?
Same, yung family din. Yun nga, yun din yung factor natin na parehas tayo ng priorities in life. So, swak na swak talaga siya. So yun. So,
napagka yun sinabi mo na ganito, yun lang, medyo minsan, di ba, naglilihim ka sa akin about your family. And sinasabi ko naman sa'yo na there's nothing to hide. I mean, sometimes, kaya nga tayo may relationship and then we consider ourselves as best of friends din, di ba? So, kapag may mga bagay na lalo na bigat ka na, sometimes you need to tell me. Hindi ibig sabihin na nangihingi ako ng karapatan para alamin ko. Pero at least, kasi nakaka-affect yun. Kasi there is one time before, if you can still remember, na parang you were so stressed, akala ko at work, but you were so stressed about your family because I think something happened ata, parang nagkasakit ata sila. And during pandemic to, I think that was last year. And you wanted to go home. Parang natanong lang kita ko nung nangyari. Sumabog ka na lang bigla. Kasi hindi ka nga nag-open up. So ako naman, syempre nagulat ako na na, eh, hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung nangyayari. So I think it's important also, you know, to open up things with your partner. Kasi that's also your way to make your partner understand your situation. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi mayroong iba na nag-open up kang, kasunod nun pautang. Diba? I think tayo naman kasi the good thing about us is nag-open up ka but just to release your ano lang, yung gusto mo lang mailabas yung sama na loob mo, yung hinanakit mo o yung problema mo, parang ganun. And dapat kayo, yung isa na nakikinig, dapat you're always there for the person. Diba? Kasi yun yung tinatawag na love eh. Sometimes, di ba nga sa kaibigan, we don't need people to, you know, to discuss things or pangaralan ka or anything. You just need that someone who can really listen. Listening is really, is a really a big thing for someone who's, you know, na may mga pinagdadaanan, whether depression yan, anxiety yan, or may kahit simpleng problema sa pamilya, lang kapag hindi siya sanay doon.
Yeah. Basta ibigay mo lang yung tenga mo.
Ibigay mo lang yung tenga mo. Yun lang. Oo. And which is, ganun naman yung ginagawa natin, di ba? So, nandun naman yung, again, respeto pa rin.
Mm-mm. So, last question. Ano naman yung mga hangganan ng yung kailangan mo i-compromise sa partner mo? So, ano yung mga things na yung...
Parang mahirap yung tanong.
Dapat niya. I-compromise. Or hanggang saan sa...
Hanggang sa hindi... Kaya ko naman mag-compromise sa lahat eh. Pero yung bagay na yung nakakapagpaligaya sa akin, eh maapakan yun. Or yung for example is maapakan yung sarili kong pananaw, sarili kong respeto sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa mga taong nasa paligid sa akin. Yun yung hindi ko kayang i-compromise. Like for example, ugali, madali yan eh. You can meet halfway. Things that we don't like to each other, just like what we're discussing since kanina. Pwede kayo mag-meet halfway kasi ang tawag doon respeto. Pero kapag yung hinihingi mo na is some things that I cannot give in because it will have an impact to my career path, to where I am, to kung saan ako nagiging masaya, sa pamilya, yun yung hindi ko kayang i-compromise. Ikaw?
Ako naman, siguro lahat. Pero yung hangganan niya, yung hanggat hindi na aapakan yung core values ko.
For
example, yung family,
mm-mm,
yung ibang...
So parehas lang tayo.
Yeah, yung ibang tao.
Mm-mm.
Anything, pwede ko siyang i-compromise except my core values.
Yeah. Yes. Kasi like for example kasi ako hindi ko alam kung ano to sa ibang tao. Like for example, ito yung plano ko, ito yung career path ko, ito yung gusto ko in my life in the future. Nagkakilala tayo, tas ito ko ang gusto mo pala tumira sa ibang bansa. I may change or I may not. Kasi like for example, if this is kung dito ko nagiging masaya eh, di ba? So, paano ko i-give up yung life ko dito just to be with you outside the country? Eh, minsan daw doon na lang susubukan yung pagmamahal. Pero depende pa rin eh. Depende. Sometimes, some people can sacrifice that and can pwede nilang i-give up yung dream na yon just to be with the person.
Pwede siguro mag-compromise kung parehas kayong masaya sa kahihinat
na. Oo. Basta hindi naapakan yung pride mo. Yung pareho kayo
nagbe-benefit, diba?
Halimbawa, I'll give you an example. May mga iba kasi, or ako may na-experience akong ganito. Love na love ko yung tao, nag-iwalay kami because of some reasons na hindi kami magkasundo. Eh dahil pinagkalat niya na siguro na single na siya, makikipagbalikan lang siya sa akin, pero kami na lang ang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam.
Mm.
So, kaya ko bang i-compromise yun? At least makakasama ko siya. At least magiging jowa ko uli siya, magiging masaya yung puso ko.
Pero the fact kasi na inapakan niya yung ano mo, exactly, yung ego mo eh.
Exactly.
Yung pagkatao mo,
diba? Oo. So I think ako sa sarili ko, gagawin ko pa rin kung ano yung ginawa ko before. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kasi, una, anong iisipin sa akin ng tao na, okay lang pala. So anything na, basta masaya ako, wala akong pakialam sa kung ano yung magiging masaya ako, di ba? So I think kung mahal mo ko, mamahalin mo ko kahit nas alam mo na alam ng ibang tao na nagkabalikan
ng buong
tayo.
Buo.
Ng buong buo. Not because may kondisyon. Hindi dahil sa, alam mo yon, hindi dapat ganun ang love. Hindi dapat ganun ang relationship. Dapat walang nagsasacrifice na isa. Kasi dapat parehas niyong gusto yon.
So, ano yung pwede nating iwanan sa kanila? Or i-advise sa kanila? Or yung takeaway natin for
this topic? So, ako, I think nauna naman na yung sinabi ko kanina. The only way, or hindi naman the only way, isang bagay na pwede niyong isipin pagka nakikita niyo na merong isang bagay na hindi niyo gusto dun sa partner niyo. Or you think that you think differently, or he thinks differently. Pakinggan nyo lang. Basta walang maapakan dun sa sarili mong... Sa sarili mo, hindi ka maapakan emotionally. Hindi magsasacrifice yung core values mo. Yung katulad ng sinasabi mo kanina. And you're trying to... tanggapin nyo ang isa't isa pagka ganun. And dun sa mga simpleng bagay naman, I think the better way to make the relationship na magtagal is to accept each other's differences and mag-meet kayo palagi halfway.
Mm-mm.
So palagi kong sasabihin yung palagi mo sinasabi sa akin before, this is just an argument. Hindi tayo maghihiwalay.
Kasi narinig ko na naman yan.
Kasi yun yung gusto ko dun eh. Parang na-shock ako noon. First time ko kasing narinig yun. Kasi dati, kasi pagka nag-argument na, diretso na ng awayan. Kasi ayaw nyo nang bumaba sa isa't isa, di ba? Pero kahit hindi tayo nagkakaintindihan noong time na yun, ang sinabi mo lang na, love, pwede, wag muna tayo mag-usap ngayon kasi pareho tayong mainit. Pero nagdidiskusyonan lang tayo. This is just an argument. Hindi tayo maghihiwalay.
Yeah.
So I think yung kung nandoon yun in love nyo sa isa't isa, nandoon din dapat yung respeto nyo sa isa't isa, yung differences nyo. And it's a good thing na alamin mo rin yun, pag-aralan mo rin, baka magustuhan mo rin yun, then later on mag-jive pala kayo yun, you know, to do it together.
Yeah, exactly. Diba? Ang akin naman yung regarding sa differences nyo, so let differences pull you closer to your partner. Like for example, yun sa ating dalawa. So, i-introduce mo siya, pero parang mamalayan mo na lang, nagugustuhan mo na din. Or parang nagugustuhan mo na din yung mga gusto ko later on.
Correct,
diba?
Correct. Hindi yung mas mahirap kasi pag pinipilit mo eh. Nagustuhin mo to o manood tayo ng ganito, hindi pwedeng isa lang kasi ang palaging nananalo kasi hindi na relationship yon. So kaya minsan tayo, di ba, may mga bagay na gusto kong gawin ito on weekend, ikaw gusto mo rin, so nagkakanya-kanya rin tayo kahit magkasama tayo sa isang bahay. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na mag-grow yung relationship kasi sometimes we need to be apart just to grow, di ba? And maya-maya time yun na uli para sa isa't isa.
Yun. So yun. Yung isa pa, yung dapat aware ka na yung mga core values na sinabi natin, hindi dapat siya ninegotiate. Kasi ano mo yun eh, core mo yun eh. Kasi kapag core mo yun, dapat hindi pwedeng baguhin yun.
At wala ka dapat baguhin talaga.
Oh.
I mean, ginagawa mo yung isang bagay na yun dahil mahal mo yung tao. Pero pansinin mo rin sa sarili mo kasi baka mamaya hindi mo napapansin, masyado mo nang binibigay yung buong buo na sarili mo. Nawawala na yung sarili mong identity and it's not good also for you.
And then, minsan... Tapos
hindi alam ng partner mo.
Na nalalef behind na din yung
partner mo. So diba? Technically, magkakasumbatan kay later on. So dapat nandun pa rin yung identity mo. Hindi mo babaguhin ng 100% yung sarili mo just for the person. You just need to meet halfway. And ganun naman talaga, two different people can meet, 'di ba? And nasa sa inyo na 'yon kung paano niyo aalagaan yung relationship. Basta hindi mawawala yung sarili, yung identity, hindi mo i-give up yung core values mo for the person.
Yeah, ikwento mo, i-discuss mo, ipaintindi mo sa kanya kung bakit ganito, bakit ganyan, di ba?
Baka... Ang getting to know each other naman, hindi lang siya isang stage lang ng relationship at nasa unahan ng relationship, di ba? Along the way kasi may madidiscover at may madidiscover ka pa rin yan, no? So, nasa sa'yo yun, kung tatanggapin mo yun or hindi.
Mm-hmm. Diba? So, hindi naman, iko-quote ko yung sinabi ni Daniel Padilla nung nagkakalabuan sila ni Catherine. Hindi naman hindi naman yung relasyon is dapat palagi kang masaya.
Mm-hmm.
Diba? Accept na meron din na trials and errors siya.
Yes, because diba? Yung sinabi nga ni Gloria Romero kay Regine Velasquez doon sa movie nila ni Aga is ang pain palagi naman nandiyan yan eh. Hindi pwedeng ang relasyon ay puro happiness lang. Ang pain is always part of love.
Mm, ang sabi diba? Nga ni Maricel Soriano, wag mo akong materi-teri-teri.
So, ano yun?
So, yun lang.
So, yun lang, guys. I hope nag-enjoy kayo sa pakikinig dito sa maganda at madamdamin naming episode. And promote mo muna yung mga social media accounts natin.
So, yun. So, for our TikTok and Instagram account is @TheRainbowPill. And for our Twitter account naman is @TheRainbowPill.
Okay, thanks guys, and see you all again sa next episode namin. Bye!
Bye-bye! Wag mo akong materi-teri!